je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U utorak 22. juna ili lipnja 2010. kao vijesti dana izdvajamo. Kiša koja pada neprekidno posljednjih dana donijela brojne probleme stanovnicima u više područja Bosne i Hercegovine. Poplavljene su neke od najznačajnijih saobraćajnica, vodostaj i rijeka su u porastu, voda prijeti ljudima i imovini. Na širem banjalučkom području najkritičnije je u Čelincu, a što se Posavine tiče u Gradačcu.
Nabujala Vrbanja sa pritokama izlila se i uzvodno na području opštine Kotor Varoš, a ugroženi su i svi mostovi nizvodno od Čelinca prema Banja Luci. U Banja Luci se vodostaj Vrbasa mjeri svakih sat vremena.
Ovo su, možete reći, skoro pa i nezapamćene padavine u zadnjih negdje 50 godina. Sve ovo znači je dovelo do jedne izuzetno kritične situacije.
Do kraja dana zadržat će se oblačno vrijeme s padavinama, obilnija kiša u sjeveroistočnoj i sjevernoj Bosni. Ostale vijesti. Dom naroda Parlamenta Federacije Zakon o boračkim pravima uvrstio u redovnu, a ne u hitnu proceduru, što je izazvalo nezadovoljstvo kluba Hrvata. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić izjavio da bi do septembra trebalo biti registrovano 69 perspektivnih vojnih lokacija kao državna imovina.
Nastojaćemo, želimo, ciljim da možemo, a hoćemo li ili ne, vrijeme pred nama će pokazati.
Na suđenju Radovanu Karadžiću svjedočenje nastavio John Wilson, bivši vojni posmatrač u Bosni i Hercegovini. U Istanbulu se održava sastanak ministara vanjskih poslova Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope razmatra izvještaj o situaciji na Kosovu, a predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev započeo prvu zvaničnu posjetu SAD-u. Oko 50 ljudi poginulo u željezničkoj nesreći koja se dogodila prošle noći u Kongu. To su bili naslovi značajnijih vijesti dana. Opširniji pregled pripremio Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kiša koja bez prestanka pada uzrokovala je poplave u velikom dijelu Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona najteže stanje je opštinama Srebrenik i Ćelić, gdje je jutros proglašeno stanje elementarne nepogode. Stanje prirodne nepogode je proglašeno i opštinama Gračanica i Gradačac. Teško stanje je u opštini Doboj Istok. Nakon trodnevnih obilnih padavina na području Bihaća najkritičnije je u mjestu Golubić. I u Čelincu je danas zbog poplava proglašeno vanredno stanje. Poplave koje plave kuće i usjeve uzrokuju pokretanje brojnih klizišta koja su oštetile puteve, a teška je situacija na području Kozarske Dubice, Teslića, Dervente, Doboja, Srpca, Kulaša, Prijedora. Zbog kiše koja intenzivno pada u cijeloj Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija otežano i usporeno, javlja Bosansko-Hercegovački automoto klub. Vozači se upozoravaju na učestale odrone kamenja na kolovoz, aktivirana klizišta, kao i na velike količine vode na kolovozu. Zbog izlijevanja rijeka obustavljen je saobraćaj na brojnim dionicama magistralnih i regionalnih puteva u Bosni i Hercegovini. Meteorolozi prognoziraju nastavak obilnih padavina, posebno u sjeveroistočnoj i sjevernoj Bosni. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je dnevni red današnje sjednice prema kojem će izmjene zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite biti razmatrane u redovnoj proceduri u formi nacrta, a ne po hitnom postupku kako je bilo predviđeno. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala učestvuje na ministarskom sastanku zemalja učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi koji se održava u Istanbulu. Ministri će razmotriti stanje u regionu, planirane aktivnosti, godišnji izvještaj i usuglasiti tekst takozvane Istanbulske deklaracije koja bi trebala da bude prihvaćena sutra na sastanku predsjednika država i vlada zemalja učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Specijalni izaslanik Europske unije za Kosovo, Peter Feit, ocjenio je danas u Briselu da očekivano savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde može dovesti do većih kontakata Beograda i Prištine. Feit je predočio i da vlasti u Prištini ne žele raspravu o statusu i podjeli Kosova. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev počinje prvu zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama na poziv američkog predsjednika Baracka Obame. Medvedev i Obama će razmotriti ulazak Rusije u Svjetsku trgovinsku organizaciju, kao i pitanja iz oblasti međunarodne bezbjednosti i ekonomije. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko naložio je danas da se obustavi tranzit ruskog gasa za Europu kroz tu zemlju nakon što je ruski Gazprom smanjio Bjelorusiji isporuke gasa za 30% zbog duga. Četvero ljudi je poginulo jutros, 22 ranjeno u Istanbulu u bombaškom napadu na vojni autobus za koji se sumnja da su izveli kurdski pobunjenici, prenijela je novinska agencija Anadolia. Oko 50 osoba poginulo u željezničkoj nesreći koja se dogodila prošle noći na jugu Konga. Teška nesreća desila se na 60 km od grada Pointe Noire. Broj nastradalih od poplava u 10 južnih kineskih pokrajina popeo se na blizu 200, a preko 120 je nestalo, saopštilo je danas kinesko ministarstvo za civilne poslove. Iz sporta, prvak Bosne i Hercegovine u rukometu Sarajevska Bosna igraće u grupi D Ligi prvaka sa španskim Ciudad Realom, hrvatskim Zagrebom, ruskim Sankt Petersburgom, njemačkim Flensburgom i rumunskom Konstantom, odlučeno je žrijebom u Beču. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi danas igraju dvije utakmice. U prvoj u 16 sati sastaju se Francuska i Južna Afrika, a u 20 sati i 30 minuta igraju se selekcije Meksika i Urugvaja.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Padavine proteklih dana donijele su brojne probleme stanovnicima u više područja Bosne i Hercegovine. Poplavljene su neke od najznačajnijih saobraćajnica, vodostaj i rijeka su u stalnom porastu, voda prijeti ljudima i imovini. Na širem banjalučkom području najteža situacija je u Čelincu. Poplave prijete kućama i poljoprivrednim gazdinstvima u Unsko-sanskom, Tuzlanskom i Zeniško-Dobojskom kantonu. Teška situacija je i u Tesiću, Gradačcu, Doboju, Čeliću, Usori, Brčko distriktu. U ovoj emisiji možete čuti izvještaje iz Banja Luke, Brčkog i Tuzle, odakle se javljaju naši reporteri Milorad Milojević, Zoran Matkić i Maja Nikolić.
Pripadnici vatrogasnih jedinica i civilne zaštite uz pomoć mehanizacije pokušavaju da spriječe udare trupaca i drugog otpada koje u nezapamćenoj bujici stižu Vrbanjom sa planina Vlašić i Borja i prijete da sruše gradski most u Čelincu. U toj opštini proglašena je vanredna opasnost od poplava nakon što je pritoka Vrbanje i Ošavka poplavila nekoliko stotina domaćinstava. A Vrbanja se već izlila u gradskom području. Načelnik opštine Čelinac, Momčilo Zeljković, navodi kako za sada nema ugroženih života, ali da će se morati tražiti pomoć i van te opštine ukoliko se nastavi rast vodostaja.
Voda je nadomak, znači da prelije i sam most, i ako to prelije, onda je još nekakvih 500 do 1000 domaćinstava pod vodom i to već nikako nije dobro.
Nabujala Vrbanja sa pritokama izlila se i uzvodno na području opštine Kotor Varoš, a ugroženi su i svi mostovi nizvodno od Čelinca prema Banja Luci. U Banja Luci se vodostaj Vrbasa mjeri svakih sat vremena. Voda se već izlila u naselju Česma, priča stanovnik tog naselja Dario Kalamanda.
Vodostaj Vrbasa je ogroman, došao je čak još malo pa će da preplavi i most. Voda je ušla u neke kuće.
I u opštini Prnjavor su se iz svojih korita izlile rijeke i potoci, a najkritičnije stanje u Kulašima gdje je voda prodrla objekte banjsko-rekreativnog centra. Posebno upozorenja stižu iz opštine Srbac gdje se uz velike napore spriječava nadiranje vode na ulice, ali su poplave već napravile ogromne štete na poljoprivrednom zemljištu, a voda je pogušila i više od 7000 pilića na jednoj farmi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nezapamćena kiša koja u posljednjih 20 sati neprekidno pada na području Bosanske Posavine prouzročila je nove nevolje ovdašnjem stanovništvu. Najkritičniji je općini Gradačac koja je zbog poplava odsječena od susjednih općina. Voda je prekinula putne komunikacije koje iz ovog grada vode ka Tuzli, Gračanici, Brčko distriktu i Modriči. Nekoliko obiteljskih kuća i gospodarskih objekata je poplavljeno, a stanovništvo je evakuirano. U Gradačcu je proglašeno stanje prirodne nepogode, drugo u posljednjih mjesec dana. Načelnik općinskog štaba civilne zaštite Gradačac i sam Sendić.
Prema informacijama sa kojima raspolažemo, ovo su, može se reći, skoro pa i nezapamćene padavine u zadnjih negdje 50 godina gdje evo, sve ovo znači je dovelo do jedne izuzetno kritične situacije.
Poplave su napravile kaos i u Brčko distriktu, posebice njegovom južnom dijelu gdje voda prijeti plavljenjem kuća u desetak mjesnih zajednica. Šef pododjela za zaštitu i spašavanje u vladi Brčko distrikta Mićo Simikić.
Imamo neki oko 7 ekipa na terenu i mi se nadamo do posle podne časova da bi mogli koliko toliko da dovedemo u normalnije stanje i saobraćaj i očuvanje mostova.
Šef službe civilne zaštite Modriča Željko Tanasić.
Jedan dio Skubića je poplavljen i voda se nalazi na magistralnom putu M17.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta Zoran Matkić.
Zdenko Tadić, predsjednik kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Ugrožen objekt infrastrukture, prekinute komunikacije putne, pogoršava se iz časa u čas. Pomjeranjem tla došlo do stvaranja pukotina i sada natapanjem kroz te pukotne donjih slojeva koje će ići puno brže nego ranije, stara klizišta sva će vjerovatno ubrzati.
U općini Srebrenik stanje je alarmantno, vrši se evakuacija stanovništva. Novinarska ekipa federalne televizije zbog izljevanja rijeke Tinje nije mogla proći prema Tuzli. Salih Brkić, novinar federalne televizije s mjesta gdje su poplave.
Stanje je izuzetno teško, alarmantno, praktično je prekinut saobraćajna prema Brškom, kod tunela Ormanice, poplavljen je na rekreacioni centar, 175 kuća je poplavljeno u području Špionice, nekoliko naselja je potpuno osječeno od općinskog centra, ne može se ni prići.
U Doboistoku srušen je most, u Tuzli su aktivirana nova klizišta. U civilnoj zaštiti Tuzlanskog kantona stanje su ocijenili veoma dramatičnim. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odlučio je danas da će zakon o provođenju zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite biti razmatran u redovnoj proceduri u formi nacrta, a ne po hitnom postupku kako je to bilo predviđeno. Nakon toga je klub Hrvata zatražio da zakon bude skinut s dnevnog reda. Međutim, s obzirom da nisu dobili podršku, najavili su da će zaštitu tražiti na osnovu procedure o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa. Izvještaj Žane Kovačević.
Izmjene i dopune zakona o provođenju kontrole zakonitosti i korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite prijedlog su poslanika Stranke demokratske akcije Zijata Mušića koji je ranije usvojen u predstavničkom domu Parlamenta Federacije. Izmjene predviđaju reviziju korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji i to na osnovu uvjerenja o neisplaćenim vojničkim platama kao dokaza o učešću u odbrambenim jedinicama. Protiv ovog prijedloga je klub Hrvata u Domu naroda koji je najavio da će tražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, jer kako ističe predsjednik kluba Josip Perić, uvjerenje o neisplaćenim platama nisu dovoljan dokaz.
Prema statistikama koje sada postoje preko 500.000 nekakvih branitelja i boraca, da smo imali toliko branitelja i boraca, tada bi bili na bugarskoj granici, a ne bi imali dva entiteta. Znači, činjenica je da neisplaćene plaće nisu nikakav dokaz. Ja sam bio i prije rata u pripremi ovoga obrane ovih prostora, a nemam tih, znači, certifikata, odnosno tih neisplaćenih plaća.
Mušić ističe da u vrijeme predizborne kampanje niko ne želi izgubiti glasove onih koji bi revizijom mogli ostati bez naknada, a koje su, kako tvrdi, stekli na prevaru.
Evidentno je da ima oni u pravima koji nisu bili uopšte pripadnici ni jedne od ovih komponenta. Uvodila je vjerojatno ista politika koja sad neće da reformom riješi se ti koji nisu uopšte bili pripadnici, a sad uživa jedno od prava. I to je problem politike.
Ministar za boračka pitanja u vladi Federacije Zahid Crnkić ističe da se revizija korisnika boračko-invalidske zaštite može izvršiti i bez Mušićevog prijedloga.
Uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama i rješenje o otpustu iz vojske, provjera tih dokumenata je sastavni dio svih drugih provjera i te podatke mi u ministarstvu imamo.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine krajem prošle godine usvojio je zakon o reviziji davanja iz budžeta za boračko-invalidsku zaštitu na prijedlog vlade, a što je bio uslov za četvrtu i petu tranšu novca na osnovu stand-by aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selma Cikotić izjavio je da će Bosna i Hercegovina ući u prvi godišnji plan u okviru akcionog plana za članstvo u NATO u MAP ako do septembra registruje 69 perspektivnih vojnih lokacija kao državnu imovinu. Na tu obavezu ovih dana je upozorila i šefica američke diplomatije. Više detalja prenosi Marija Arnautović.
Upozorenje koje je nedavno državnom predsjedništvu uputila američka državna sekretarka Hillary Clinton, u kojem se navodi da ove objekte što prije treba uknjižiti na državu, nisu ništa novo. Sve to rečeno je još prije dva mjeseca na ministarskom samitu NATO-a u Talinu, kada je Bosna i Hercegovina uslovno primljena u akcioni plan za članstvo u toj vojnoj alijansi. Bosna i Hercegovina će dakle u prvi godišnji plan, odnosno ciklus koji se prijavljuje u septembru, moći isključivo ući ukoliko 69 perspektivnih vojnih lokacija registruje kao državnu imovinu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
U ovom trenutku nismo još ušli u taj proces, ministarstvo pokušava da stvori određene pretpostavke za to, ali se ne želim obavezati bilo kakvim obećanjem ili očekivanjem da će to u roku biti završeno. Naravno, nastojaćemo, želimo, ciljim da možemo, a hoćemo li ili ne, vrijeme pred nama će pokazati.
Iz vlade Republike Srpske predlažu da se vojna imovina stavi na raspolaganje Ministarstvu odbrane, a nakon prestanka potrebe za tim lokacijama vrati entitetima. Predlažu također da se ostala neperspektivna vojna imovina ustupi na korištenje opštinama gdje se nalazi. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Nemoguće se desiti da se izdvoje 23 lokacije u 69 uknjiže, a da ostali dio imovine ostaje nerešen. Ne. mora biti rešen sada. Ako neko hoće, ako neće, šta da radi? Ne idemo dalje u mapu, stojimo i ništa se neće desiti.
Problem je što se pitanje vojne imovine politizira, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Pravno gledano, situacija je čista, dodaje on.
Ne postoji entitet Kaseljina. Postoji državna i privatna imovina. Ako je državna imovina, ona u zemljišnim knjigama treba nanositi tu oznaku. Sasvim je drugo pitanje ko tim praktično raspolaže. Ali sve ono što nije privatna svojina, je državna svojina.
Ministar odbrane Selmo Cikutić ipak vjeruje da će biti političke volje da se pitanje vojne imovine riješi.
Taj postupak implementacije te odluke, ukoliko se ona donese, nije komplikovan. Ministarstvo odbrane već vrši pripreme za implementaciju te odluke, ukoliko se ona donese, tako da bismo mi, ukoliko se na političkom nivou postigne ta odluka, mogli nju realizirati do septembra.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sada je 15 sati 16 minuta. Neke od važnijih vijesti glase. Višednevna kiša uzrokovala poplave u velikom dijelu Bosne i Hercegovine. U nekoliko mjesta proglašeno vanredno stanje ili stanje elementarne nepogode. Klub Hrvata u Domu naroda federalnog parlamenta najavio zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog neslaganja sa zakonom o kontroli prava iz boračko-invalidske zaštite. Oko 50 ljudi poginulo u željezničkoj nesreći koja se dogodila prošle noći na jugu Konga. Četvoro ljudi poginulo, a 22 ranjeno jutros u Istanbulu u bombaškom napadu na vojni autobus. Europska komisija pozvala Minski Moskvu na dogovor nakon što je spor o neisplaćenim dugovanjima zaprijetio redovnosti isporuka ruskog gasa za Europu. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi u 16 sati sastaju se Francuska i Južna Afrika, a u 20:30 Meksiko i Urugvaj. Sutra u centralnoj i istočnoj Bosni prije podne oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, a u ostalim područjima umjereno do pretežno oblačno i bez padavina. Temperature od 14 do 22, a na jugu do 25 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti. Predsjednik Rusije započinje prvu zvaničnu posjetu SAD-u.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nastoji da privuče američke investitore u cilju razvoja tehnološkog sektora u svojoj zemlji. On će se u Silikonskoj dolini sresti sa predstavnicima kompjuterskog giganta Cisco.
Zašto glasati za žene na narednim izborima u Bosni i Hercegovini?
Poznato je svima, jel, Bog je stvorio prvo muškarca pa onda ženu. I kao svaki veliki umjetnik napravi prvo skicu pa onda remek djela.
U nastavku emisije Prvo iz svijeta. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev stiže danas u SAD. Cilj njegove posjete je prije svega ekonomske prirode, pa će prvo posjetiti Silikonsku dolinu, centar američkih naprednih tehnologija. Na kraju trodnevnog boravka imat će susret sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nastoji da privuče američke investitore u cilju razvoja tehnološkog sektora u svojoj zemlji. On će se u Silikonskoj dolini sresti sa predstavnicima kompjuterskog giganta Cisco, koji je, kako se nezvanično saznaje, obećao znatno povećanje investicija u Rusiji. Medvedev će razgovarati sa čelnicima Googla i Microsofta. Sam Medvedev je na pomenutom forumu u Sankt Petersburgu jasno predočio da se Rusija menja.
Sazdanje komfortnih uslovi dla investitora.
Stvaranje povoljnih uslova za investitore je vjerovatno naš najvažniji zadatak. Mi smo preduzimali u prošlosti neke korake u tom pravcu, ali nismo bili u svemu uspješni. Međutim, sada stavljamo taj cilj u centar naših aktivnosti. Međutim, Medvedev se može suočiti sa uzdržanošću američkih investitora zbog poslovne klime u njegovoj zemlji. U posljednjem izveštaju o globalnoj konkurentnosti Rusija je pala za 12 mjesta na 67. od ukupno 137 zemalja. Na listi Transparency International o korupciji Rusija je skoro na dnu. Matthew Rojanski iz Carnegieve fondacije kaže da su neophodne političke promjene u Rusiji pre nego što strani investitori budu bezrezervno spremni da u nju ulažu. Imate Medvedeva koji piše tekstove i drži govore ukazujući na prave stvari kada je reč o ruskoj modernizaciji, ali tu nema velikog političkog sadržaja. Postoji nekoliko diskretnih ideja kao što je ruska varijanta Silikonske doline, no još uvijek izostaje stvarni napor za dubokim promjenama u ruskoj ekonomiji, kao i političkom sistemu. sistema koji podupire privredu, ističe Rojanski. No Medvedev može očekivati topao doček u Vašingtonu. Odnosi između Rusije i SAD-a su poboljšani u posljednje vreme. Obama je nakon stupanja na dužnost lansirao politiku resetovanja odnosa sa Moskvom. Oni imaju sporazum START koji nijedna strana još nije ratifikovala. Postoji značajna saradnja o tranzitnim koridorima za snabdevanje međunarodnih snaga u Afganistanu. Tu je kriza u Kirgiziji. Dakle, postoji niz klasičnih bezbednosnih pitanja koja će, po mom mišljenju, biti prva na dnevnom redu, smatra Matthew Rojanski.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i druge najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini, svjedočenje je nastavio general John Wilson, šef vojnih posmatrača UN-a u Sarajevu, u proljeće i ljeto 1992. godine. Izvještaj pripremila Mirna Sadiković.
U današnjem ispitivanju Karadžić je pokušao navesti svjedoka da izvede zaključak kako su pripadnici teritorijalne odbrane u Sarajevu uvijek prvi započinjali napad, što je Wilson opovrgao, opisujući jedan od napada na sarajevsko naselje Dobrinja, gdje je Wilson tokom svog boravka u Sarajevu stanovao.
Cijelog tog dana bile su teške borbe, ja sam bio u kupaonici, ležao sam na podu zbog šrapnela i projektila koji su dolazili u stan. S vremena na vrijeme bih ispuzao do prozora, onda bih mogao vidjeti što se dešavalo i taj je napad trajao najveći dio dana, uključujući i napad teškom artiljerijom kada je uništen hotel Duga, a tamo su bile smještene snage Ujedinjenih naroda i upravo je bio namjerni napad na tu zgradu.
Jedno od pitanja odnosilo se i na pripremu povlačenja vojnika Jugoslavenske narodne armije iz kasarne Maršal Tito u Sarajevu i ponašanje Ratka Mladića u toj situaciji.
Ja sam s njime razgovarao 25. maja na sastanku koji sam imao s njime i sa gospođom Plašić. On je rekao da ne bude li kasarna evakuirana u roku od 3 dana, da će sravniti grad sa zemljom. A u gradu je bilo mnogo civila. Ako kažete da ćete sravniti grad sa zemljom, to znači da ćete prouzročiti mnoge žrtve kod civila. Ja sam upravo tako i shvatio njegovu prijetnju. Čini se na kraju kako su se stvari odigrale da je on tu prijetnju i ostvario u noć 28. maja, 3 dana kasnije. Kasarna nije bila evakuirana, on je pustio na grad žestoku vatru, strašan napad kojim je osobno rukovodio. On je izdao to upozorenje u prisustvu gospođe Plašić, ona to nije porekla, ona se njemu nije suprotstavila. Ja sam pretpostavio da je stav koji mi je iznio general Mladić stav njega i političkog rukovodstva bosanskih Srba. Ja sam ga uzeo veoma ozbiljno.
Svjedočenje australijskog generala Johna Wilsona biće nastavljeno i sutra kada bi Karadžić trebao privesti kraju u nakrsno ispitivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je usvojila prijedlog ministra financija da se fondu penzijsko-invalidskog osiguranja iz federalne blagajne preusmjeri 39 miliona maraka koji su bili namijenjeni za kantone. Sredstva kantonima nisu preusmjerena jer oni nisu postupili po instrukcijama za štednju koje je dalo Ministarstvo financija. O tome kako se loptica prebacuje s jednih na druge javljati na Jelin.
Iako su prema ranim dogovorima Federalno ministarstvo financija kantoni još prije mjesec dana trebali dostaviti nacrte izmjene i dopune budžeta za 2010. godinu, odnosno projekcije budžeta do 2013. to se nije desilo. Navode pojedini kantonalni premijera i ministra financija kako nemaju povratne informacije što treba poduzeti, pomoćnik federalnog ministra financija za budžet Emir Silajđić odbacuje.
Oni imaju svu dokumentaciju, okvir pisma namjere koji je potpisan, oni to imaju kod sebe. Na kojim pozicijama treba da se naprave uštede?
Neki kantoni poput Sarajevskog su odgovorili kako je mjere nemoguće provesti jer federalno ministarstvo još uvijek nije izradilo globalni financijski okvir. Istovremeno u svojim budžetima planirali su sredstva od MMF-a, iznose koji još nisu dogovoreni i u krajnjem slučaju potvrđeni.
Govori o 35 miliona podrške iz Međunarodnog monetarnog fonda. On ni s kim nije razgovarao o kontribucijama, dakle, iz stand-by aranžmana.
Deficit bi na nivou konsolidiranih budžeta u federaciji u 2011. godini mogao iznositi milijardu konvertibilnih maraka. Ako se kantoni ne uozbilje, upozorava Silajđić, moglo bi u pitanje doći ne samo stand-by aranžman, već i ostali povoljni krediti koji su ranije dogovoreni.
Ako se ne uspije uraditi ovo što smo dogovorili s Međunarodnim monetarnim fondom, onda praktično se vraćamo na izvorne prihode federacije, što bi značilo da bi odmah 330 miliona umanjili budžet.
Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je sinoć pod pokroviteljstvom potpredsjednika Republike Srpske Davora Čordaša promovisan prvi tom Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine, javlja Erdoğan Katana.
Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine već je promovisao u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci prvi svezak Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine. Glavni urednik enciklopedije, profesor Jakov Pehar.
Ovim dijelom se želi u stvari eliminirati prešućivanje i pokušaj krivotvorenja činjenica i jednostranog prikazivanja pojedinih razdoblja, događaja i dijela, pojedinaca pa i kolektivnih dostignuća.
Ravnatelj Hrvatskog leksikografskog instituta BiH Ivan Anđelić kaže da se ideja o ovom dijelu rodila u Sarajevu još tokom rata u okviru Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. O tome zašto ova enciklopedija nosi naziv Hrvatski, a zašto Bosne i Hercegovine, Anđelić kaže.
Sve enciklopedije se rade na temelju usuglašene državne politike i po usvojenoj koncepciji državnih parlamenata i finansirane su iz državnih proračuna. Kako ova država još uvijek nije strukturirana i kako nismo imali suglasnost u druga dva naroda za njenu izradbu, odbacili smo mogućnost nazvati opća enciklopedija, nazivajući Hrvatska enciklopedija sa atributima države Bosne i Hercegovine, jer za njenu izradbu imamo pokriće najvećih hrvatskih institucija.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske 2007. godine također počela sa izradom enciklopedije Republike Srpske. Sekretar akademije Tomislav Mijatović.
Mogu vam reći da se radi to koja će rezultati očekuju i to isto ne znam.
Na izradi opšte enciklopedije Bosne i Hercegovine rade u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Akademik Muhamed Filipović ističe da je oko 70% posla već urađeno.
Ako bi imali novca, ja mislim da bi se samo izdanje moglo za 2 godine pojaviti.
Prema mišljenju akademika Filipovića, možda bi bilo bolje da su se svi udružili da se prvo napravi opšta enciklopedija BiH iz koje bi se onda mogla izvući i praviti nacionalne enciklopedije Bošnjaka, bosanskih Hrvata i bosanskih Srba. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u borbi za ženska prava 13 nevladinih organizacija pokrenulo je projekat 101 razlog zašto glasati za ženu. Odgovori javnih ličnosti emitovani su na talasima Radija Stari Grad, a među njima je naša reportera Ida Đugom zabilježila i ovu izjavu.
Ako može Indira Gandhi, Jadranka Kosor, Benazir Bhutto, ne vidim razlog zbog koje BH žene ne bi mogle biti na vodećoj funkciji u državi.
Ovo je odgovor sportskog komentatora Marijana Mijajlovića na pitanje zašto glasati za ženu na sljedećim izborima u Bosni i Hercegovini. U takmičenju provedenom na talasima Radija Stari Grad, u kojem je isto pitanje postavljeno 101 javnoj ličnosti, najviše glasova slušalaca dobio Mijajlovićev odgovor. Simbolično, Mijajlović je kao nagradu dobio megafon kako bi se njegovo poruka čula što dalje.
Ja mislim da za 10-15 godina će vjerovatno žena biti trener muškog fudbalskog tima. To sad deluje nemoguće. Jedino što moram reći, da sam skeptičan da kod nas malo na Balkanu to sve ide sporije.
Među argumentima zašto glasati za ženu našle su se i odgovore i TV voditeljice Segmendine Srne i repera Doktora Zoa.
Razlozi su što su senzibilnije, što su, ja bih rekla, u stanju obavljati više stvari istovremeno, što baš nije ni osobina muškaraca.
Poznato je svima, jel, Bog je stvorio prvo muškarca pa onda ženu. I kao svaki veliki umjetnik napravi prvo skicu pa onda remek djelo.
Podaci pokazuju da je na političkim funkcijama samo 13% žena, a one čine 52% biračkog tijela. Od 2002. godine procenat žena u tijelima državne vlasti opada, kaže Jadranka Miličević iz Fondacije Cure.
Praksa i iskustvo su pokazali koliko imamo mali broj žena, bez obzira što imamo 30% za garantovanu kvotu, nisu je prepoznali politički lideri, nisu je prepoznali unutar političkih partija da im daju pozicije gdje se donose odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I još kratke vijesti.
U velikom dijelu BiH brojne poplave uzrokovane kišom u opštinama Srebrenik, Čelić, Gračanica, Gradačevac i Petrovo, elementarna nepogoda u Čelincu, vanredno stanje. Zbog vode na kolovozu obustavljen je saobraćaj na više dionica magistralnih i regionalnih puteva. U BiH se očekuje nastavak obilnih padavina. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović sastao se danas u Briselu s komesarkom za unutrašnja pitanja Europske unije Cecilijom Malmstrom, koja je kazala da Europska komisija smatra liberalizaciju viznog režima veoma važnom za izbližavanje građana, posebno mladih ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.